Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Vždy věřím v připravenost, i když mám na sobě frak. To bylo krédo jednoho z nejslavnějších a také nejúspěšnějších velitelů v druhé světové válce, generála George Pattona. Tak jako mnoho předvídavých lidí před ním i po něm, doufal vždy v to nejlepší, ale byl dobře připraven na nejhorší. S tímto přístupem k životu má člověk větší šanci, že krize přečká lépe, než kdyby ho zastihli nepřipraveného. Nejdůležitější ze všeho je prý mentální příprava. Probudit se ze sna, ve kterém se nemůže nic zlého stát, všechno bude ideální a bezpečné až do skonání světa. Právě to je naše slabina, říkal už v minulém díle našeho rozhovoru plukovník Karel Klinovský. Nejsme vůbec mentálně připraveni na to, že můžeme čelit něčemu skutečně zlému a naše životy se mohou radikálně změnit. Jak se připravit na to, abychom obstáli? Mým dnešním hostem je plukovník v záloze Karel Klinovský, jeden z nejzkušenějších vojáků naší armády. Prošel Balkánem, Afghánistánem, Irákem, jeden z nejzkušenějších vojáků, ale také nejoceňovanějších a mimo jiné také držitel vysokých vojenských vyznamenání, třeba francouzského válečného kříže. Karle Klinovský, jsem moc ráda, že jsi přišel, buď vítán.
Děkuji moc, dobrý den.
Kdybych si mohla vybrat, kdo by mě měl připravit na nějaké mezní situace, tak bych si určitě vybrala plukovníka Karla Klinovského, se kterým si povídáme o tom, jak bychom se mohli a možná i měli připravit na situace, které bychom dnes nazvali krizovými nebo alespoň ne příliš ideálními. Nemusíme hovořit hned o válečných a vojenských konfliktech, nemusíme hovořit o nějakých katastrofických scénách, skutečně stačí vypadlá teplárna, stačí dlouhodobý výpadek elektrického proudu, takzvaný blackout, stačí velká sucha a tím pádem nedostatek potravin nebo zásadní zdražení potravin. A samozřejmě to vše na sebe nabaluje chaos, tím větší, čím ve větších městech, aglomeracích bydlíme. Karle, často se v posledních letech mluví o kolapsech společnosti nebo alespoň nějakých menších třeba územních celků. Když bys měl lidem tak obecně říct, na co by se měli připravit, jak by měla vlastně vypadat každá jedna rodina v naší zemi od Šumavy k Tatrám. No k Tatrám už dneska ne, ale od Šumavy k Jablunkovskému průsmíru.
Já ti na to určitě nedám jako 100% odpověď a vzpomeneš si dobře, že jsme se bavili s Václavem Cílkem, že by asi nebylo špatný si sednout a popracovat na takový publikaci nějaký, teďka bavíme se do civilních rodin s dětma a takhle. Žádná knížka o 300 listech, že jo, prostě nějaká fakt brožurka, 15-20 listů, protože ono je zbytečný pro vymýšlet komplikovaný procesy a vazby, že jo, který by akorát lidem motali hlavu, ale já opravdu, a neožutí, já od toho našeho společného projektu, tak jak jsme ho udělali, tak já mám doma 5 balíků vody. Předtím jsem neměl, já jsem říkal, lidi, já jsem na tom stejně jak ty ostatní.
Tak to si jediný můj faktický úspěch, pravděpodobně.
Mám 35x6, mám 32-litrových flašek vody, mám prostě pod postelí. Mám nějaký konzervy, jsem si tam natahal, že jo, prostě já jsem si i sám zavařoval tady nějaký lečo a takový, já nevím, co tam dělal. Ale určitě mám všude svíčky, prostě dostupný, zápalky, že jo, aby jsem si jako mohl rozsvítit. Ale mám to tak, že mě to prostě nepřekvapí kdykoliv v noci, jo, že někde natáhnu ruku a prostě nechci, aby všude byly poličky se svíčkama, aby tam vypadalo prostě, že tam bydlí nějaká duchařka nebo něco. Ale každopádně ten náš společný projekt mě přinutil k tomu, že jsem aspoň na tady ty základní věci myslel. Vem si to, že je rodina opravdu, která má několik týdnů starý dítě doma. Jako, a teďka si vím, že jakýkoliv výpadek vody na 24 hodiny je téměř katastrofický už jenom pro péči o to dítě. Že jo, kterou dneska...
A to si vlastně nikdo neumí představit, jak jenom taková opruzenina u tak. Dítěte z nedostatku hygieny, z nedostatku vody, způsobí totální rozvrat té rodiny v tu chvíli, tlačící dítě.
Takže prostě tak opravdu začít u těch úplně triviálních a těch nejpřízemnějších prostě potřeb, jo, a to je prostě voda, nějaký konzervované jídlo, a tady už prostě bych to vůbec neřešil a nedělil na to, co mě chutná a nechutná, prostě aby to bylo, aby jsem tam měl vůbec co jíst, aby to bylo kalorický, aby to bylo čím víc, tím líp, že jo, prostě, aby, jako, čím víc toho máš, tak samozřejmě tím prodlužuješ tu vlastní soběstačnost, a pořád teda věříme, že jsme příslušníci nebo občani státu, který by měl tady ty funkce zvládat, třeba jako s nějakou opožděnou prostě platností, ale prostě připravit se na to, než ten stát zvládne ten počáteční chaos, tak se tomu věnovat.
Další věc je teda, jestli mohu ještě přispět, ty jsi tady řekl takovou věc, a pak už ty zásoby neděláme podle toho, co nám chutná. Ale já si uvědomuji, že my vlastně ani na to nejsme zvyklí. My si myslíme, že kdyby nám teklo do bod, tak najednou budeme ve všem fungovat. Ale já si myslím, že právě to, co nás může velmi nahlodat, je, že najednou budeme muset jíst něco, co je, ale my máme chutě. A my nejsme zvyklí jíst to, co je. Rozumíš mi, co tím myslím?
Naprosto. Já zrovna, aniž bych tušil, do čeho jdu, tak včera, nebo předevčírem, byl ten nejznámější bývalý příslušník britských speciálních jednotek, že jo, to je ten Bears, že jo, a zrovna včera je fakt centimetr a půl tlustou a 5 centiáků dlouhou ponravu v Africe, jako, a ta teda byla fakt, tu si ani nevymyslíš. Jak do ní kousnul, jak prostě stříkla. Že? Prostě a jo, tam je oblast v Africe, kde jedí takzvaný mopany worms, to jsou housenky, které žijou na mopanovým stromě. Oni je pozbírají, usušejí, a pak je z toho základní potravina, jako někde je rýže, my máme brambory nebo chleba, tak oni mají ty housenky. Jo. Takže přijdeš tam domů a paní hodí na pánev jako hrst sušených housenek, že ona olej a to snědí. A pamatuju si, jak jsme byli v Africe, a jsme si to objednali se švagrem, že jo, ten jednu tu housenku snět, a pak říká, to je tak sytý, že jo, a už to dál nejet. A jednou jsem se vsadil tam někde v Maunu, že toho sním asi kilo, a docela velký peníze, že jo, lidi se tam sbírali jako do klobouku peníze, a já jsem si objednal pivo, ku podivu na tom pivu bylo napsáno, toto pivo je vyrobeno z nejlepšího chmele ze Žatecké oblasti v České republice. No a těch kilo housenek jsem snět a vyhrál jsem docela, já nevím, kolik to bylo, nějakých $600, jako jo. A taky mě musí žena, nebo moje ženy předchozí, já teďka žádnou nemám, ale předchozí ženy mě museli vykrajovat tlustý kousíčky masa, já nevím tlustý maso, jo. A ta známá historka o tom beraním voku, jo, v Kurdistánu, který jsem musel sežrat od toho krále Pešmerku, tak je prostě pověstná, jo, a prostě najednou zjistíš, že na to, že sníš něco, co ti nechutná, nebo k čemu máš a priori totální odpor, ty to musíš sníst. Jako musíš to sníst.
To jo, sníš to jednorázově, ale já si myslím, že tady by právě na nás, na tu nepřipravenost působilo to, že třeba musíš jíst měsíc rozvařené těstoviny, protože nic jiného není.
Zase, divila by ses, ale součástí těch našich kurzů pro ty novináře nebo pro ty diplomaty nebo pro různý tady ty sorty těch lidí před tím jejich výjezdem do krizových oblastí, tak jako si mi nahrála, jo? Protože někde se jim přinese, oni nám, náš vojenský podnik Volareza, že jo, tak nám vaří prostě příšernou smradlavou kaši, jo? Která není ochucená, oslazená a je čím hnusnější nám ji připraví, tím prostě lepší, jako jo, a teďka v určitým bodě, když jsou ty lidi už dlouho ponižovaní a dá se říct, že fyzicky týraní, jako po čem musí různě cvičit, že jo, chodit, nosit klády a takhle, takže prostě dlouhý hodiny prostě tady toho psychického a fyzického nátlaku, a pak se jim přinese tady ta hnusná kaše s tím, že de facto ti paramilitanti, že jo, nebo ti tvoji věznitelé si tuhle tu kaši urvali od huby. Oni ji vzali vlastním dětskám a vlastním ženským a teďka ti to přinesli A jestliže ty dáš na něho nějaký odpor a nebudeš to jíst, tak na sebe přivoláváš samozřejmě jejich hněv, jo, nebo jejich minimálně nějaký záporný reakce. Takže vidíš to, i na tady to jsme mysleli a i to máme v tom kurzu, že ti dáme sníst něco, co ti nemůže vůbec chutnat. Samozřejmě musí, kolikrát, když sedíme v chatě a jednáme, tak jim tam přineseme takovou mističku s moučníma červama. Jo. Teďka, když to odmítneš, jako seš někde v nějaký společnosti, my tam hrajeme různý africký společnosti nebo nějaký prostě i asijský a de facto my ti tam přinášíme něco, co v naší kultuře je projevem největší pohostinnosti. No a když to nesníš, tak dáš najevo, že náma pohrdáš, že jo? A my zablokujeme nějaký informační a komunikační kanál. Já jsem řekl na nějakém místě toho našeho rozhovoru, že si až ani neuvědomujeme, jak mnohdy naše přežití záleží na schopnosti komunikace jako jo, s někým cizím, s cizíma kulturama.
Vnímavosti.
Jo, vnímavosti, nějaký prostě schopnosti dostat se na její úroveň. Jo. Já vždycky říkám lidem, nejezděte do mise pro peníze. Jo. Zkuste studovat, jak tam ti lidi žijou, co jedí, co pijou, z čeho žijou. Zkuste studovat jejich historii. Čím víc jim budete rozumět, tak za prvé, tím víc jste schopni jim pomoct. A za druhý, čím víc o nich budete vědět, tak když se dostanete do nějaký špatný situace, tak budete vědět, kde oni hledají zdroje, že jo? Co tam jedí a co prostě, co pijou. Zas takový zářný příklad. Představ si, že jsi v Africe, kde jsem měl ty herce, že jo, na Saháře, před Tobrukem, před tím natáčením. A když si řekla prostě, teďka strávíte den v poušti, vemte si na to, co považujete za nejvhodnější, tak většina těch lidí si vzala kraťasy a tričko s krátkým rukávem, ale potom ty Tuaregové, který byli vedle nás, tak byli od hlavy až po paty zahalení, že jo, prostě, aby zamezili nějakému úniku kapalin, že jo, a pocení se a tak dál. Pijou teplej čaj, jo, pijou prostě, jo, úplně obráceně, prostě, než my bychom logicky jako dělali na základě toho, co si tady myslíme. My se krmíme v létě zmrzlinou nesmyslně a studenýma věcma, což je kontraproduktivní. Tady ty tradiční kultury, které v tom žijou, tak dělají něco úplně obráceného, že my si to nevšímáme. Takže má to miliony, miliony, miliony aspektů, jak se prostě na tyhle věci připravovat.
My, když jsme spolu fabulovali blackout v Praze, tak naším hlavním úkolem a snahou bylo do 48 hodin opustit město. Myslíš si, že když se podíváme na to, jak žije město, jak žije vesnice, takže jsou na tom lidé z vesnic skutečně v případě nějaké krize nebo kolapsu výrazně lépe?
Já si dobře pamatuju, na co se zeptala, zase než zapomenu, a my jsme se ptali, co by ty lidi měli mít doma a mně to připadá strašně, strašně důležitý. Pamatuješ, že jsme zjistili, že tak, jak si to dneska neuvědomujeme, že asi skolabují počítače, skolabuje televizní vysílání a že jediný, co snad ještě může fungovat a co může dát najevo, to, že stát funguje, bude rozhlasový vysílání. A my dneska na to, dneska málo lidí poslouchá rádio jako takový, pokud nejdou v autě, že jo, prostě, ale že by záměr, poslouchají hudební rádia, ale oni existují emergency rádia, třeba na kličku, že jo, který tam nám ukazoval Václav Cílek a my dokonce v misích tyhle rádia v rámci humanitární pomoci rozdáváme, jo, protože v mnoha případech se prostě zjistilo, že jestli něco bude fungovat a ty se někde dozvíš, nějaký zprávy, kam se obrátit, na koho se obrátit, nebo za jak dlouhou dobu máš očekávat pomoc, tak se to dozvíš možná pouze prostřednictvím rozhlasového vysílání.
U nás by to byl Český rozhlas, který by vysílal takzvaně pulzně, to znamená jenom někdy, protože je na to zařízený, má své zdroje. Takže i tady bychom se vlastně o jakékoliv situaci, která by se děla v krizovém okamžiku v celé republice, tak bychom se dozvěděli opravdu jenom z toho rádia. To znamená, že
mít.
Ano, rádia minimálně na baterky, než dojdou, ale pak samozřejmě takové rádio na kliku, kde si člověk může kdykoliv zatočit a když se vysílá, tak se dozví, naladí, tak to je asi velká pomoc a velká věc a mnohdy jediné spojení se světem.
No a ukázali jsme si, že prostě v našem světě to tak jako není až tak jako častý, ale ve spoustě částech světa se to dá běžně koupit, že jo, prostě Dá se to objednat, možná se to stane i tady jako běžným produktem, ale asi je dobrý mít, kromě toho, jak jsme se bavili, ty vody, těch základních potravin, tak asi tady ten jediný možný komunikační kanál, jo, aby se dozvěděla prostě ty základní informace.
Pojďme se vrátit zpátky k tomu, jak je to město, vesnice. My jsme vždycky radili, že by se lidé měli chtít i hned dostat z města pryč, protože město po 48 hodinách kolabuje způsobem, který je naprosto fatální, protože pak už je to trošku kdo z koho. Vezmeme-li v úvahu, že v České republice žije 3 miliony lidí v panelových domech, které budou naprosto nesoběstačné tepelně, energeticky, vodou a tak dále, tak lidé samozřejmě budou mířit na venkov, protože tam mohou najít dřevo, jídlo, vodu. Myslíš si, že dnešní vesnice jsou na tom skutečně tak výrazně lépe, anebo jsme i tady už se spolehli na centrální zdroje a tím pádem i tam by byl problém?
Zase já rozhodně nejsem odborník, ale myslím si, že těch signálů o vylidňování vesnic, jo, dneska prostě je dost, jako a občas jsou i dosažitelný, jak v novinách. Já vím, že nedávno si stěžovali nějaký starostové, protože oni s počtem obyvatel dostávají nějaký, že jo, ty státní prostě finance na hlavu, že jo, a když se to dostane, ten počet v těch některých komunitách se dostane pod nějakou kritickou hranici, tak už ty peníze, které ten stát dává, ty daný, já nekam mluvím o vesnici nebo nějakému městisu, tak už to není dostačující. Takže ty signály, že ten úbytek lidí z vesnic trvá, protože především mladí jdou do těch větších aglomerací za prací, za snažší dostupností kulturního, sportovního, jakýhokoliv dalšího vyžití. Jo. Ale pořád si myslím, že vesnice ten základ skýtá mnohem lepší, že jo, pro přežití než město. Neříkám, že dneska každý, ale pořád velká většina z nás na ty vesnici někoho má. Jo, a vozíme si vajíčka, a vozíme si slepice, králíky. A zřejmě, tak jak ty jsi to řekla, jedno z těch velkých a důležitých hledisek je bezpečnostní hledisko, protože tady v tom městě, ty jsi to sama podotkla, to začne být za chviličku prostě fakt boj o přežití, jo, asi nějaký ty gengy, jo, rabování a tak dál.
Můžeme vzpomenout po hurikánu Katrina New Orleans.
Ano. To všecko prostě tady se asi stane s téměř 100% pravděpodobností. Bohužel je jenom otázka času, kdy ty města přestanou tyhle ty gengy živit a kdy ty gengy obrátí svoji pozornost k tomu venkovu. Jako, a to mě teďka nenapadá, jak bych ti odpověděl, jak se budeš tam na tom venkovu bránit, ale na to nám odpovídají třeba ty prepeři, který myslejí i na tady tu, když to řeknu, obranou stránku těch svých komunit. Že jo, a bohužel pro stát by to mělo být zase varovným signálem, že nám tady někde v podzemí vznikají nějaký prostě ozbrojený složky, které nejsou kontrolovaný, které sami sebe vyzbrojujou, ale oni to asi myslejí dobře. A na druhou stranu, když říkám, že na to neumím odpovědět, tak každopádně jsem ti odpověděl ano, jako prvním krokem zřejmě bude dostat se někam na venkov, protože ta tvoje možnost přežít, bezpečně přežít, se na tom venkově jednoznačně prodlužuje. Jo.
Objevují se také názory, že by bylo dobré přemýšlet o obnovení něčeho podobného, jako byla dříve civilní obrana, která se také vyučovala třeba na základních školách. Byla to ta braná výchova, někdy směšná, ale někdy z ní něco utkvělo a ulpělo na nás. Myslíš si, že kdyby byla založena na samozřejmě úplně jiné neideologické bázi, že by to bylo žádoucí?
Jako jednoznačně. Jako předesílám, a může určitě taková otázka bude následovat, jako předesílám, že nejsem přesvědčený, že by se ještě někdy měla vrátit jakákoliv forma vojenské služby, nějaký prostě jako nařízený, protože ta dnešní mladá populace už je myšlenkově někde úplně jinde, oni už to ani necítí prostě. Zase, jo, jsme někde, že i tu bezpečnost si chceme koupit a tu bezpečnost si koupíme profesionální armádou. Jako, to není žádná výtka, prostě takhle to dneska je ve světě, že jo, v hodně těch nejvíc demokratických a nejvíc prostě vyspělých státech prostě je profesionální armáda, která je od toho, aby teda plnila tu obranou funkci. Ale když se teda, když odpovídám o funkci toho, co my známe pod pojmem civilní obrana, jo, ano, to může mít tisíc jiných názvů, že jo, prostě to může mít prostě krizová příprava, že jo, prostě, jo, nebo příprava na možný krizový situace. Jako myslím si, že čím dřív přetneme tu mnohdy až nelogickou prostě averzi vůči tady tomu, která prostě samozřejmě my to furt spojujeme s tím bývalým režimem a spojujeme to prostě s chozením v ochranných maskách nesmyslným a tak dále a tak dále a leháním si patama směrem k atomovému výbuchu a takhle jako jo, ale toto byly opravdu ty nejkřiklavější případy, prostě nesmyslný, že jo, který jsou dneska ve folkový hudbě a bůh kde a v knížkách, ale jak říkám, kdyby jsme toho začali dělat, jak ty říkáš, na neideologický bázi, na rozumový bázi, dali bychom tomu, my jsme spolu dneska mluvili spolu doma, dali bychom tomu podporu populárních osobností, ať už z oblasti prostě jako, já nevím, zpěváky, herce, vědce, takový ty, co dneska mají největší váhu, sportovce, ano, a ti by podpořili prostě a najednou bychom začali být na svoji přípravu švýcarsky pyšní, jo, prostě byť nejsme švýcarská společnost a nikdy nemůžeme mít švýcarský model, ale začali bychom být švýcarsky, izraelsky a dál pyšní na to, jak jsme jako společnost připraveni tady s těma krizema se popasovat, tak si myslím, že by to bylo jenom přínosné a zase, jestliže dneska otevřeš ve třídách tady ty hodiny bez přípravy společnosti na to, že to bude, bez obecního souhlasu, bez toho logického zdůvodnění, proč to vlastně děláme, tak by se to asi minulo účinkem. Víš, kam mířím? Musíme si tohle to všichni vnitřně odsouhlasit, že to potřebujeme, že jsme se dostali někde, kde není zdrávo být prostě takhle nepřipraven a že udělat něco pro svoje děti není jenom, že jim nebudeme dávat potraviny s Ečkama a budeme žrát takzvanou biopotraviny a budeme si hrát na ty pečlivé matky, ale že nedílnou součástí toho, že svým dětem připravíme bezpečnou budoucnost, takže je prostě naučíme se chovat za tady těch krizových situací a co nejvíce na to připravíme, aby se s tím uměli vyrovnat a aby to uměli obrátit ve svůj prospěch, což znamená přežít to, když se bavíme o přežití, a přežít to ve zdraví a já nevím, jak to říct, prostě eliminovat všechny tady ty negativní jevy a hlavně, aby nás to nezastihlo úplně nahatý, nepřipravený, aby jsme to prostě brali, jako ten Izraelec bere prostě, jo, tu bombardování v Jeruzalémě, že to je nebezpečí, na který se musí připravit a mají na to prostě procesy a mají na to prostě návyky, že jo, mají na to prostě různý SOPčka, ty Standard Operation Procedures. Ta švýcarská společnost, která to nese v sobě. Ale jsou i další modely, že jo, prostě nějaký severský modely. Ale hlavně nic nekopírujme, jo, 100%. Buďme čeští, buďme svoji, vezměme svoji vlastní mentalitu, to, že jsme teda, dejme tomu, historicky jsme úžasní v nějaký improvizaci, pojďme tomu dát, a jako říkám, pojďme tomu dát náboj a hlavně přijměme to za svý, buďme na to hrdí a dělejme to pro svoje děti a pro další generace, pro další pokolení.
Karle, kdybych si já měla něco přát, tak v případě, že by se cokoliv stalo, tak aby si byl zrovna u nás na návštěvě, protože ani já se rozhodně nespoléhám tady v tom všem sama na sebe, protože i moje návyky, instinkty jsou buď potlačené nebo nevybudované. Ale myslíš si, že opravdu mohu své schopnosti psychické, fyzické, odolnost posílit v nějakém kurzu, anebo je to nesmysl myslet si, že prostě půjdu na 14 dní do kurzu a vylezu z něj jako Lara Croft?
No takhle, zase dvě části ty odpovědi. Jo. První odpověď je jednoznačná. Určitě to není nesmysl, protože něco začít musíme dělat. Jako jo. A pokud teda neexistuje celonárodní, celostátní systém, který nás na tady to bude cílevědomě připravovat, tak někde musí vzniknout nějaký ohniska, kde něco začneme dělat. Já jsem to odpověděl a několikrát jsem to i zdůraznil, že za 7, 10, 12, 14 dní tě nikdo nic nenaučí, prostě, nebo nenaučí tě prostě něco, s čím ty bys vystačila po zbytek svého života, ale může ti to ukázat cestu, může ti to dát návody, tyhle ty kurzy, jo? Můžou ti prostě říct, kde jsou zdroje toho vědění, jo? Kde se to rozvíš. A prostě mohlo by tohle to všecko se stát, jak to nazvat, světlonošema nebo něčím, jo? Prostě někde začít musíme, jako, jo? Protože zatím vidíš, že někde se ozve v politice, mezi politikama se ozve nějaký hlas o možným zavedení něčeho, co by jako nahradilo tu civilní obranu, bylo by to bez ideologie a z naší společnosti se ozývají co jenom prostě posměšky. Opozice řekne, že je to prostě čistě jenom ziskový, jako tohle to, že je před volbama a takhle. Rozumíš mi, jako jo? Zas to bereme okamžitě. My všecko bereme hnedka politicky a buď je to prostě opoziční, nebo je to takový, buď to chceme. Ale znova, já jsem teďka před 2 minutama řekl, pojďme zapomenout na politiku, pojďme zapomenout na opozici, pojďme zapomenout, jestli to řekl ten nebo ten, pojďme si říct, že vytvoříme systém, který je pro naše děti, pro naše vnuky, pro budoucí generace. Oproštěme se úšklepků, oproštěme se prostě bůvič, nechme mluvit lidi, jako je Václav Cílek, nechme mluvit lidi, kteří vědí něco o budoucích změnách klimatu, o tom, co se bude dít demograficky, jaký hrozby tady jsou a na základě tady těch modelů a na základě toho, co tady ti lidi, kteří fakt vidějí dopředu, jako vidějí mnohem dál, než vidíme my, tak vytvořme systém, nad kterým, říkám, nebudeme ohrnovat nos, budeme na něho pyšní, udělíme ho českej, přizpůsobme ho našim tradicím, to, co v nás Češích je a hlavně prostě, já jsem to dneska ještě ani jednou neřekl, ale to je alfa, omega všeho, pojďme v sobě vevnitř zpátky k přírodě, protože bez ní neuděláme nic. Bez přírody se nenajíme, bez přírody se nenapijeme, bez přírody nám nebude teplo ani zima, protože všechno je s tou přírodou spojený. Jo. Takže tak, jak vodní cíle vědomě utíkáme, ale aby zrozuměla, co tím myslím. Návratem k přírodě myslím to, na co se s před chvíličkou ptala, to znamená připravit sám sebe na možný krizový situace. Návrat k přírodě znamená znát rostliny, abys v nich našla tu správnou léčivou, nebo tu, kterou můžeš sníst. Návrat k přírodě znamená, že víš, který dřevo bude tím dřevem nejvýhřevnějším a nejvíc ti prostě pomůže. Návrat k přírodě znamená, že víš prostě, co můžeš v kterou roční dobu od ty přírody očekávat. Jako, jo, nebudeš pověstná Mařenka a nepůjdeš v lednu hledat jahody, abys prostě utišla hlad. Takže byť to zní jako úsměvně, že až takovýhle abstraktní příklady dávám, teď se podívej na to, jak dneska přijdou děti do zoologické zahrady a dneska všechny zoologické zahrady mají něco, co se jmenuje v různých obdobách selský dvorek nebo babičin dvorek a děti se dívají prostě s úžasem na kozu, na prase, na husy, na kachny, to, že kráva není fialová, že jo, jako z milky z čokolády a podobně. Je tisíce případů, kdy prostě děti dneska ani nevědí, odkud pochází to, co jedí. Jako, že to vlastně běhalo, nebo to mělo nějaký tvár, že to mělo srst, kůži, nějak se to jmenovalo. Jako mnohdy to ani nevědí, oni to jedí automaticky, protože to existuje. Že jo? Prostě řízek je řízek. Jako, řízek nemá ani žádný původ, který prostě běhal.
Prostě něco. Maso.
Tak, maso. Že se to nenarodilo, nebylo to malý, někdo se o to musí starat, že se o to může starat špatným a dobrým způsobem. Víš, jako co myslím? Tohle je návrat k přírodě. A teďka jsme u toho, co se ptala, to ti dá ta vesnice prostě, nebo ten návrat k té vesnici. Neříkat pohrdavě o těch lidech, co jsou, jo, ty vesničani a jako pamatuješ, co se teďka stalo v lednu, v únoru, v březnu při volbě prezidenta, kdy dokonce padly tady ty škatulkování se,
ano, ano.
Jo, na oblasti republiky, já je teďka nebudu jmenovat a nikoho neurazím, a prostě kde se mluvilo s despektem o velkých částech našich republiky, jak kdyby to byli zaostalí lidi, nebo mentálně zaostalí, nebo prostě nějak špatně, nebo nedostatečně rozvinutí, jako myslím, ty lidi a ty oblasti. Jo. Jako všecko tohleto je jenom umělý vytváření překážek vlastně a cesta proti ty přírodě, o které já tady mluvím.
Jedna z věcí mě napadla, když si teď vyprávěl, že toto už říkal Siddhartha ve známé knize Hermana Heseho, kde říká, umím se postit. A on mu říká, a k čemu ti to je? A on říkal, no kdybych se neuměl postit, tak kvůli hladu musím už dnes vzít práci, kterou mi nabídneš. Ale protože se umím postit, tak klidně počkám, dokud nepřijde ta prava. To je jedna z věcí, kterou bychom se asi měli naučit jenom proto, abychom vlastně byli svobodnější sami v sobě. Když se podívám na tvé kurzy, tak ty jsi absolvoval speciální kurzy v nejrůznějších částech světa, ve Spojených státech, ve Velké Británii, v Německu, v Nizozemsku. To všechno samozřejmě byly kurzy různě zaměřené právě pro vojáky a podobně. Ale je nějaká věc, kterou ses někde naučil tak, že ti to právě utkvělo v hlavě, protože to pro tebe byla novinka, že do té doby si nic podobného neznal a nepřemýšlel tak?
Já teď nevím, abych ti odpověděl rychle, myslím si tak, ano, je třeba, je. Ale není spojená ani s jedním tady tím vojenským kurzem, ale je spojená s Afrikou. Jo. S mýma tak oblíbenýma křovákama, o kterých já si myslím, že to jsou, pokud bych já osobně chtěl mít učitele přežití, tak bych chtěl, aby to byl křovák. Jako. A mám to spojený, když jsem byl s křováckou rodinou a jo, ráno po tom, co se zvedla mlha, že jo, prostě na těch dunách Namíbí, tak jsme, nebo já jsem zpočátku nechápal proč, ale prostě začali jsme chodit a trhali jsme stébla a na každém tom stéble byla kapička vody. Že jo, a oni, ty křováci, měli skořápku pštrosího vajíčka a chodili jsme s těma stéblama a kapku po kapce jsme dávali tu vodu do toho vajíčka prázdného nebo do ty skořápky, kterou potom zapečetili jílem a zakopali do země a říkali, no až tady budeme třeba za 6, za 7 roků, tak máme prostě zdroj vody. Jo. Já jsem nevěřícně koukal, že jo, prostě jako za 7, no my nevíme, kdy tady půjdeme, že jo, ale prostě až tady půjdeme jednou v budoucnosti, tak ta voda tady prostě bude. Jako neskutečně úžasný pocit, jako jo, prostě jejich vidění očima přírody, prostě víš, ta krása, jo, jak šli a našli v písku malinký ocáseček a pod tím ocásečkem byla dvoukilová bulva plná vody, kterou dokázali prostě vymačkat. Ano, to asi největší stopy ve mně vevnitř zanechali právě křováci a jejich náhled na přežití. Prostě.
Karle Klinovský, já ti moc děkuji za to, že jsi za námi přišel, za to, že jsi nám ukázal svůj pohled na svět, ale zároveň, že si nás zásobil informacemi, které by nás do budoucna mohly učinit svobodnějšími. Díky ti za to.
Já děkuju taky a doufám, že se nás potkáme.
Jsem si jistá. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 23. října budeme opět hovořit s paní doktorkou Dolejšovou. Tentokrát také o tom, k čemu je a k čemu naopak není vhodná integrativní medicína. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Nádorový procesy a podobně nejsou onemocnění, která by byla schopna využít regulační síly organismu. Čili tam jednoznačně je nutná klasická léčba. Ale ty metody integrativní medicíny mohou výrazně zmenšit vedlejší účinky této léčby, zlepšit zdravotní stav toho pacienta, umožnit, aby byla použita ideální plná dávka třeba chemoterapie nebo ozařování, bez toho, že by se to muselo přerušovat právě kvůli těm vedlejším účinkům.
Těšíme se na vás zase příště. A těšíme se i na vaše názory, nápady a postřehy, které nám můžete kdykoliv poslat na náš Facebook či webové stránky Kupředu do minulosti. Na těchto stránkách také najdete už dosud odvysílané pořady a články. Tak poslouchejte, chcete-li. Martina Kociánová a David Korben se pro dnešek loučí. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.